kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Pang second day ko lang ng Australia, nagkaroon agad ako ng work. So sabi ko, nandito naman na ako eh. So kailangan kong i-grab lahat ng opportunities na darating sa akin.
Biyaya kung ituring ng international student na si Hazel mula Cagayan Valley sa Pilipinas, na ngayon ay nasa Sydney mula taong 2022, na madali ang kanyang paghahanap ng trabaho. Pero kwento ng dating social worker sa DSWD, kahit nung nasa Pilipinas pa siya, inihanda na nito ang sarili sa maaaring kahihinatnan na trabaho pagdating dito sa Australia. Sa tulong ng mga kaibigan, inayos din niya ang kanyang resume.
Sobrang haba po ng resume ko. Uawat po siya ng 7 pages. Yung ginawa ko sa Philippines, ginawa ko lang po siyang 2 pages. So, very lang po siya, simple and may detalya din naman. Hindi naman kailangan lahat ilagay. Basta nilagay ko lang po kung experience ko, ano pong position, tapos anong year nag-start at nag-end. Pag mag-a-apply ka, magbibigay ka lang ng resume, tapos kung magugustuhan ka nila, di kukunin ka nila. Parang ganun po, kabilis. So, walk-in lang po siya.
Laking tulong din ang referral para makahanap ng trabaho.
Nag-cleaning job po ako sa hotel, and then at the same time, habang nag-cleaning job sa hotel, nag-pick and pack po ako sa isang warehouse. Nagpapack po kami ng mga antigen test before. So kami yung nag-distribute ng mga antigen test sa mga aged care, sa mga offices, mga ganun po. And after that, habang ginagawa ko yung cleaning job ko sa aged care, pinagsabay ko po siya doon sa Tap Juice. Sabi ko nga, I'm so blessed with people around me, especially my friends, kasi sila yung nagre-recommend, sila yung magre-refer sa'yo and everything. Siguro nga dahil ako din naman po ay mabait naman pong tao.
Ayon kay Natalie Perth mula sa JobSpeak Academy, upang magkaroon ng matatag na karera sa Australia balang araw, sinasabi niya kinakailangang magkaroon ng isang strategiya. Pero sa tulad ni Hazel na bagong salta at bilang estudyante, maganda na ang kanyang simula dahil agad may experience ito dito sa bansa. Dagdag nito ang karanasan nito sa trabaho sa Pilipinas bilang social worker na nagdi-deal ng tao ay mahalaga dito sa bansa. Paghahanda din ito para sa susunod na mga hakbang at karera.
Many Australian industries really value Australian experience. They just want to know that you're able to work in the same way that an Australian person would. If you're new here, think about how to get Australian experience. You might not get the dream job in your first application, but if you have a strategy to work towards that over 2 or 3 years, you will get where you want to be with resilience and a positive mindset.
Sa karanasan kasi ng karamihan ng mga job seekers, puno ng hamon ang paghahanap ng trabaho dito sa Australia, lalo na kung bagong dating. Paunawa naman ni Mandy Ratcliffe, ang Service Delivery Manager ng Amos Australia, sa isang hindi kasing swerte ni Hazel. Kapag tumingin sa mga job odds, mahalaga na suriin kung mayroon bang anumang espesyal na mga kinakailangan ng iyong piniling industriya.
Depending on the employer, the requirements can be quite different. Everyone requires a tax file number. You can do that all online through the ATO website. They may need a police check. They might need a working with children's check, depending on the job they're actually applying for.
Ang susunod na mahalagang hakbang ay tiyakin mo na mabasa mo ng mabuti ang job ad. Ano ang detaling nakasaad dito? Mayroon ka bang mga katangian na kinakailangan ng employer? Ito naman ang pa-tips ni Natalie Perth.
First, it's important to scan for the details so that you know that you are able to apply for the job and that it's the right level for you. Then, look for all the keywords. So when we talk about keywords, we mean the characteristics that the job wants, the skills, the qualifications, and the experience that the job wants. And then start to think of ways to demonstrate that you do have those skills. It's not enough just to say that you have the skills. You have to prove it through examples of when you use them.
Ang resume ay 2 to 3 pages na dokumento na naglalaman ng iyong work history, education, at mga kasanayan.
The best resumes that come across my desk are ones that are customized for the role. If it's a management role, then you obviously want to be highlighting your people leadership experience, highlighting any kind of experience where you've enrolled in any professional development courses to help you become a better leader. As you progress in your career, it'll become more obvious where you can customize your resume for the specific roles that you apply for.
Dahil wikang Ingles ang gamit dito sa bansa, dapat ito din ang gagamitin sa paggawa ng resume. Mahalaga rin na gamitin ang parehong wika na lumilitaw sa loob ng job ad. Maaring ito ay keywords na matatagpuan sa loob ng job description. Tandaan na may ilang detalye na hindi na dapat isama.
I'd avoid using profile photos of yourself in there, your date of birth. We've even seen things like ethnicity stated in a resume. They're really irrelevant to the recruitment process and can actually set you up for discrimination. So we'd avoid having those types of particulars noted in your resume.
Sa katunayan, labag sa batas na itanong ang tungkol sa edad, relihiyon, kakayahan sa pisikal o kasarian sa karamihan ng proseso ng recruitment. Mayroong maraming online resources at mga template at ang mga serbisyo para sa mga migrant tulad ng AMIS Australia at Migrant Resource Centers na maaaring makatulong din sa iyo sa pagbuo ng iyong resume. Madalas ding hinahanap ng mga employer ang one-page cover letter. Dito ang iyong pagkakataon upang ipaliwanag kung ano ang nagtulak sa iyo upang mag-apply at kung bakit ikaw ay angkop sa posisyon. Ayon kay Mormon, maraming cover letter na ang nakikita ng mga recruiter, kaya kailangan mong kunin ang kanilang interes.
We don't like to see generic responses in cover letters. Sometimes it's very tempting to just submit a generic cover letter, maybe change a few things, but the more you customize and reference the same language used within the job ad, the more it says to the reader, I'm invested in this application and I've spent some time on it.
Karaniwan din para sa mga employer ay may selection criteria. Dito, maaaring isagot ang kasanayan, katangian at karanasan upang ipakita ang iyong pagiging angkop para sa posisyon. Kapag sumasagot ng selection criteria, dapat simple para hindi pa ulit-ulit. Kailangan mong kumpletuhin ang lahat ng hinihiling na documentation. Sa huli, mahalaga na suriin ang mabuti ang iyong application, sabi ni Mandy Radcliffe.
Spell check, grammar check. Very important. Ensure all the details on your application are correct. Proofread everything. And if your English is not particularly strong, get someone to help you. You need to be very thorough. Read it through.
Dagdag naman ni Natalie Perth, tiyaki na umabot sa deadline ang iyong application. Sa kabila ng pagsisikap, tanging ang pinakaangkop ng mga aplikante lamang ang i-interviewhin ng employer. Para sa susunod na yugto, mahalaga ang paghahanda. Kailangan mong muling basahin ang job ad sapagkat naglalaman ito ng lahat ng impormasyon na ninanais ng recruiter mula sa iyo.
You need to know stories about your experience so that you can tell them when you've used a skill or when you've done something that they want. And you need to research the company or the organization and understand their values and how you fit into their values.
Maaari ka ring mag-insayo sa pagsugot sa mga tanong kasama ang isang kaibigan. Bagaman bawat interview ay iba-iba, marami kang mahahanap na mga halimbawa na kadalas ay tinatanong sa mga online. Subalit, ang top interview tip ni Mandy Radcliffe ay dress to success.
Don't look too casual. Employers expect people to be well-dressed for an interview. It's the standard, and that might be not something in your culture that you've ever worried about. So it's very important that you look sharp when you go to the interview and you portray yourself as confidently as you possibly can.
Dito sa Australia, napakahalaga ang communication skills at maging totoo. Madalas kasing napapansin na ang mga aplikante ay minimemorize ang sagot sa interview. Kaya may babala si Perth.
That is not okay. You come across as inauthentic. Research says that one of the biggest deciding factors of hiring a candidate is cultural fit. So they want to know that you will be a good person to fit in with their team. And to do that, they need to see who you really are.
Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ito, minsan ay pakiramdam ng mga aplikante ay it's a waiting game. Sabi ni Mormon, best practice sa Australia para sa mga employer na kumpirmahin ang pagkatanggap ng iyong application sa pamamagitan ng email at i-update ka sa buong proseso.
If you are unsuccessful, you should always be notified by email And if you've been moved to an interview stage, it's generally best practice to get that feedback via a phone call with any kind of constructive notes from the interview to help create a better candidate experience.
Para naman kay Hazel, nagsisimula pa lang siya sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, lalo't kakatapos lang nito sa kanyang kurso. At pinapahalagahan niya ang tiwalang ipinagkaloob ng kanyang employer. Siya na kasi ang manager sa isang shop sa isang malaking mall dito sa Sydney. May payo din ito sa mga naghahanap ng trabaho at tulad niyang nagsisimula dito sa Australia.
Hindi dapat yung pwedeng petics lang na kailangan dahil kailangan mo ng pera, kailangan mo for your tuition, lalo na kung ikaw ay student lang dito, kailangan magtiis, kailangan isakripisyo kung ano man yung nakasanayan na. Kailangan ninyong i-challenge yung sarili ninyo na kaya ninyong gawin lahat. Siguro, isa din yon, iba ba yung pride? Hindi yung mag-choose ka, maging picky ka dahil cleaner ka. Basta lahat ng i-recommend sa'yo, i-grab mo yan kasi yan yung magiging foundation mo para later on, mas magiging matatag ka, mas maganda pa yung future na darating sa'yo. Kasi sa akin, bilang cleaner before, ang laking tulong yun sa akin kasi nakita nila kung gaano ako ka husay sa paglilinis sa shop, doon nila ako unang nagustuhan. Doon ko nakuha yung trust ng aking boss. Sobra yung pagmamahal na ibinibigay nila sa akin. As in, para akong pamilya nila.
Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Companioni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.